Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň käbir etraplarındaky Dayhan birleşiklerinde iş orunlary kemeldilip başlandy. Munyň netijesinde onlarça hünärmen işini ýitirdi. Şeýlede Dayhan birleşiklerinin başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen käreneçileriň yer bölekleriniň ýidine alınjakdygyny hem duýdurýarlar.
Dayhan birleşiklerine tavsirliyan hasyl hasaplama üçin hasapçynyň, oba hojuruk tehnikalaryny ýanygyç goýup bermek üçin ýanygyç goýjy operatoryň, arçynlygy gorumak üçin garawlyň işde galmak zerur. Muňa garamadan her bir arçynlykdaky işgärleriň 70% işden boşadyldy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Halaç, Sayat we Hojumbaz etraplarındaky Dayhan birleşiklerinde işini ýitiren işgärleriň arasynda aklawçylaryň, tehniki howpsuzlyk işgärleriniň, ammarçylaryň we hasapçylaryň onlarçası bar. Dayhan birleşiklerinin ýolbaşçylary iş orunlarynyň kemeldilmeginiň sebäpleri barada jikme-jik maglumat bermän, bu barada ýörite buyrun gelip gowşandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Olar işgärlere Türkmenistanyň oba hojalyk we Daşkı Gurşaw Gorumak Ministerliği tarapından uğradılan buyruğu görközdüler deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık bu barada ağdalyan ministerlikten ve etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Livavın devlet edaralarında iş orunlarının kemeldilendiği barada sonku gedek geçen yılın noyabrında maglumatlar peyda olupdı. Şonda Farab etrafının cemaat hizmatlarının bilim bölümlerinin rait yağdayının namalarının yazgısının müdürlüğünün bölümlerinin ve etrap häkimliğinin ençeme işgärinin işden boşadylýandygy aýdylypdy. Bu çäräniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanşyklydygy hem bellenipdi. Bu aralykda Lewapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başlady. Dayhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen käreneçi dayhanlaryň yer bölekleriniň ýydyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar.
Indi her bir käreneçiniň yer bölegi 10 gektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 gektar yer bolan käreneçlere yer bölekleriniň elinden alınjakdygy duýduruldy. Meselem 2022-nji ýylda 5 käreneçiniň her birine 2 gektar yer bardy. 2023-nji ýylda 5 käreneçiniň bir sansyna 10 gektar yer bölegi berilýär. Galan 4 käreneçi yersiz, işsiz we girdejisiz galýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Bu duýduruşyň haçan durmuşa geçirilijekdigi barada häzirlikçe anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne häzirki wagtda Halaç, Sayat we Hojumbaz etraplarynda köp käreneçi arçynlyklara baryp häkimetleriň bu kararyna nägilelik bildirýär. Arçynlar käreneçileri buyruk bilen tanyşdyrýarlar we ellerinden başga hiç nadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bellesek bu waka Türkmenistanda yuridiki şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukugynyň özara ılalaşyk esasy besedilmegi hakkında buyruğa gol çekilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyruga geçen ýylyň 23-nji dekabrynda gol çekdi. Oňa laýyklykda yuridiki şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny, olaryň peýdalanýan yer bölekleriniň peýdalanmaga bermek üçin agdalan şahslaryň ılalaşygy esasında besetmek, şeýle hem yer bölekleriniň döwlet edary kärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi. Dekabrın ahir Balkan vilayetindak habarçılarımız buyruğun iyidiyanı sevitte kevr dayhan hocalukların yerlerinin ellerinden alınıp devlet idare kerhanalarına berilip başlanandığını habar verdiler. Hakimiyetler ve Berk devlet gözövçülüğündeki metbuğu seri işleleri resmi kararlar ve buyruklar varada habar berseler de olurun durmuşa geçirilişi. Yurt rayetlerine şolsanda dayhanlara yetiriyen tesirler varada maglumat vermeyerler.